Vi får fundet ud af, at vi skal køre ind til Rigshospitalet, og at Carl har været en frygtelig ulykke.
Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Det var sort. Jeg var tæt på at give op.
Vendepunktet var accepten af hans død.
Det var sådan en følelse af frihed. Det blev lyst det hele igen.
Den lyse side. En podcast fra PFA. Find den, hvor du hører podcast.
Det er en tophemmelig, men livsnødvendig mission, som Forsvarets Efterretningstjeneste skal have ført ud i livet, da jorden brænder under en værdifuld kilde et sted i Mellemøsten. En såkaldt eksfiltrationsplan skal gennemføres hurtigst muligt for at få agenten ud, inden det er for sent. Men planen, der indebærer en hastig exit via luftvejen, går i vasken og tvinger efterretningstjenesten til at finde på en risikabel nødplan. Og det er chefen for tjenesten, Lars Findsen, som sidder med det endelige ansvar, hvis missionen mislykkes.
Vores gæst i dag har siddet på en af de mest magtfulde poster i Danmark. Han kender alt til de trusler, vi i Danmark er omgivet af og står overfor. Og så er han blevet omtalt som manden, der ved allermest om alverdens hemmeligheder i Danmark. For han har nemlig været spionchef for begge af Danmarks hemmelige efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er dig, Lars Findsen, jeg taler om. Velkommen til Danske Kriminalsager.
Ja, tak for invitationen.
I sidste episode, der gav du et meget personligt indblik i hele den sag, hvor du selv har været hovedperson, nemlig den såkaldte FE-sag. I dag så går vi længere tilbage i tiden til den gang, hvor du netop arbejdede for PET og FE. Vi dykker blandt andet ned i nogle konkrete sager, som opstod på din vagt, for vi skal tale om nogle af de mange trusler, der har og stadig er rettet imod Danmark. Så først og fremmest, hvordan definerer man, Lars Findsen, en trussel mod Danmark i den verden, som du kommer fra?
Jamen altså, trusler kan være en tæt forskellige karakterer, så det er svært at komme sådan entydig definition, men det er jo en trussel eller et forhold, som kan få negativ indflydelse på Danmarks interesser, på Danmarks sikkerhed og borgernes sikkerhed, på danske økonomiske interesser, Danmarks standing i verden osv. Altså ting, der kan få negativ indflydelse på det. Hvis man skal prøve ligesom at sammenfatte eller finde en eller anden form for fællesnævner i forhold til, hvordan definerer man trusler mod Danmark, så er det måske det nærmeste, man kan komme, uden at skulle bruge for mange ord på det, ja.
Men netop, som du siger, altså trusler og også terrortrusler er jo selvfølgelig mange ting. Men særligt i 0'erne og i 10'erne og til dels stadigvæk, der har der særligt været måske islamisk terror har præget verdensbilledet og også truslen mod Danmark. Men hvad er det for nogle parametre, der gør, at man kan stille en, lad os sige, terrordiagnose eller en terrorprognose? Selvom der selvfølgelig kan være en masse forskellige indikationer og forskellige oplysninger, som peger i en vis retning. Men det er jo ikke bare sådan en vejrudsigt, tænker jeg, man bare lige kan stille.
Nej, altså når man skal vurdere, om noget er en trussel fra, lad os sige, det er en terrororganisation, eller nogen, der har kunne ambitioner om at lave terror, uden at være en organisation, man kunne være sig selv osv., så vil man se på, typisk, har de kapacitet, og har de hensigt. Ligesom to, kan man sige, elementer, som skal være til stede, før man kan tale om, at der er en trussel. Man kan jo nok så meget hensigt, hvis man ikke har kapacitet til at realisere den hensigt, og man kan have masser af kapacitet, men man har ikke nogen hensigt overhovedet i forhold til at begå, altså til at bruge den kapacitet negativt. Så begge elementer skal være til stede, så det er typisk de to parametre, man vil gå ind og se på, når man skal vurdere, om er der en trussel.
Du sad på posterne, i en periode, hvor terrortruslen virkelig vandt indpas i Danmark. Altså jeg kan godt nævne blandt andet, du kom til PET i kølvandet på angrebet på World Trade Center i New York. Der var nogle krige i Irak og i Afghanistan, og senere hen så kom Mohammed-krisen til i Danmark. Senere igen så vi Islamisk Stat ved en indpas i Irak og Syrien, og i 2015 havde vi så et reelt angreb i Danmark på Krudttønden og synagogen. Hvordan vil du selv karakterisere den udvikling, vi har set, altså et spænd fra måske den ene fløj til den anden fløj i løbet af den her tid, hvor du selv sad i toppen af de her to tjenester og til i dag?
Altså, der var jo ingen tvivl om, at der var en periode, hvor terrortruslen, den er stadigvæk til stede, men fyldte rigtig meget. Og det var jo så i særdeleshed i årene efter 11. september og de følgende 10-15 år. Og, og det var jo ikke fordi, at den terrortrusle ikke var der før 11. september. Men 11. september blev et wake-up call for rigtig mange, kan man sige, tjenester, for mange politikere, i forhold til, at der var noget her, at vi skulle tage rigtig alvorligt og kaste flere ressourcer efter. Og der havde jo nogle år forinden 11. september været forskellige andre terrorhandlinger, som faktisk var indikationer på, at der var et eller andet en opsang. Der var noget med al-Qaida her, man skulle være opmærksom på en anden måde, end man måske havde været vant til. Men så manifesterede det sig altså så voldsomt, som det gjorde 11. september. Og så kom vi ind i en periode, hvor at alle de vestlige efterretningstjenester justerede sig selv i meget, meget høj grad. Væk fra nogle af, kan man sige, af de koldkrigsmål, man havde opereret med under den kolde krig i forhold til kontraspionage osv. Og så handlede det i meget, meget høj grad om kontraterrorisme. Og man fik masser af nye ressourcer og lovgivningsmæssige værktøjer osv. Og samarbejdet mellem de vestlige efterretningstjenester blev også voldsomt intensiveret. Og man kom jo fra en, tror jeg godt, man kan sige, fra en periode under den kolde krig, hvor man i høj grad beskæftigede sig med spionage, hvor man var meget forsigtig med, hvem man delte oplysninger. Selv mellem tjenester, som kan man sige, havde samme mindset og kom fra den samme del af verden som os, osv. osv. Og der var noget, man skulle arbejde med her i forhold til, når vi skulle håndtere terrortruslen, så var det vigtigt, at man i meget videre omfang delte oplysninger med hinanden. Så der var et kæmpe værdiarbejde i de der år, det også i forhold til at arbejde med mindsets hos efterretningstjenesterne, om at hvis vi skal håndtere det her, så skal vi håndtere det sammen, og det forudsætter et meget tættere samarbejde, og det forudsætter, at vi deler oplysninger på en helt anden måde, end vi har gjort hidtil. Og det var noget, som vi, kan man sige, kastede os meget aktivt ind i fra den danske tjenestes side. Jeg kom selv til i starten af 2002 som chef for politiets efterretningstjeneste, altså relativt kort tid efter 11. september, og hvor vi jo så kom ind i en rivende udviklingsproces der i de følgende 4-5 år, hvor jeg var der, indtil jeg slap den i 2007.
Du har siddet som ansvarlig for både politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste. Jeg kunne godt lige tænke mig, at du lige sådan definerer og skitserer, hvad er forskellen på de to tjenester? Hvad er deres opgaver, deres opdrag i Danmark og i forhold til deres opgave,
ja? Ja, altså i grove træk kan man sige, at PET er en, kan man sige, en sikkerhedstjeneste, en indenrigstjeneste, som ser på trusler i Danmark, rettet mod, kan man sige, staten og borgerne, og har ansvaret for nogle særlige kapitler i straffeloven, altså som at tage og spionage og så videre, forbrydelse mod statens sikkerhed. Mens FE er en udenrigs efterretningstjeneste, og har til opgave at se på trusler i udlandet, rettet mod Danmark. FE står jo for Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er ikke det samme som, at man kan sige, det er ikke en militær tjeneste. Det er en civil tjeneste, og det er vel kun i omegnen af, at det svinger lidt over årene, men måske vel en 13-14% af medarbejderne, som har militær baggrund. Resten er alle mulige forskellige, kan man sige, civilister med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. PET, som er altså en sikkerhedstjeneste i første omgang, er en del af dansk politi. Så der er i høj grad tale om, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange politifolk. Da jeg kom til PET tilbage i 2002 der var det nærmest kun politifolk, og så var der nogle HK'ere, og så nogle få jurister. Og der måtte vi så på det tidspunkt i erkendelse af, at det trusselsbillede, vi stod med i forhold til terrorisme, var meget komplekst også i forhold til, hvad det var. Altså, hvordan truslen så ud, og hvordan vi fik greb om den. At vi gik ind i en fase, hvor vi begyndte at ansætte en lang række, kan man sige, ikke politifolk, men altså folk med forskellige former for civil baggrund, som kunne bruges i et operativt arbejde og berige analyserne osv. Det var en proces, vi startede op der i 2002. Og i det hele taget fik vi mange ressourcer. Jeg tror, i den periode, hvor jeg nåede at være chef, som var knap 5 år, at der voksede tjenesten vel sådan størrelsesmæssigt med 250% eller sådan noget, som jo var en hel del på relativt kort tid.
Men lige i forhold til politiets efterretningstjeneste, man har måske en tendens til at tro, at alt, hvad de bedriver, det handler om terror. Men det er det jo ikke kun.
De laver noget kontraspionage på dansk grund, i forhold til, hvis der er fremmede spioner i Danmark. Og det hedder så kontraspionage. Man arbejder på at følge dem typisk, at finde ud af, hvad det er, de er optaget af, hvad interesserer dem, hvad... fordi det fortæller jo også lidt om, hvad fremmede stater er optaget af at få viden om Danmark. Og så er der noget, der kontraekstremisme, og som ser på, hvad har vi af ekstremistiske grupperinger i Danmark, hvis vi ser bort fra terrorisme, og det kan altså så være højre ekstremisme, venstre ekstremisme og andre former for ekstremisme.
Og så har de jo også noget personbeskyttelse, ikke?
Ja, ja, så har de sådan en række mere sikkerhedsmæssige opgaver, altså, altså med livvagter, dem der passer på, altså på de ministre i regeringen, som skal have livvagter og så videre, det er PET's folk, der står for det. Aktionsstyrken ligger i PET, fik vi lagt over i PET, mens jeg var der. Der er også visse meget alvorlige, kan man sige, altså organiserede kriminalitetssager, hvor PET også er inde over. Så der er sådan en palet af forskellige ting og sager, som Jensen befatter sig med.
Og overfor det har vi så Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja. Og hvordan vil du så karakterisere deres arbejde og metoder?
Altså Forsvarets Efterretningstjeneste er sådan lidt mere en efterretningstjeneste i klassisk forstand, hvor det handler om at forsøge os virkeligheden at spionere i udlandet og finde ud af, hvad der måtte være trusler der rettet mod Danmark.
Så der har man nogle aktører?
Ude omkring, ja, ikke? Ja. Og FE er det, man kan kalde for en, hvis man skal bruge det engelske udtryk, at det gør så alligevel, altså en all-source-tjeneste, det vil sige alle kilder. Det vil sige, man kan benytte sig af alle former for indhentningsværktøjer og muligheder. Og det er en god ting, fordi man har hele værktøjskassen i en og samme tjeneste, hvor man i en række andre større lande, der har man fordelt forskellige efterretningsdiscipliner ud på forskellige tjenester, som så skal have samarbejde. Eller man skal have en overligger, der binder tingene sammen osv. Og her har vi altså hele, kan man sige, værktøjskassen i et regi, nemlig i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det kan jo så spænde bredt. Det spænder jo fra, at man fører kilder, humane kilder, altså menneskelige kilder, dernede. Human intelligence, hvor vi har en række kildefører, føringsofficerer, som vi også kalder det i FE, som fører kilder rundt omkring i verden. Og hvor vi har vurderet, at de kilder, de har eller kan skaffe sig adgang til oplysninger, som er relevante for, at vi kan vurdere trusler mod Danmark.
Altså kilder eller agenter, kan man også kalde det?
Ja, det kan man også godt kalde agenter, sådan lidt mere, vi kalder det kilder.
Populært sagt.
Ja, det bliver populært sagt, ja. Så er det agenter. Vi kalder det kilder.
Ja.
Og det er jo en virksomhed, som er, det er lidt mere aktivt forstået på det, og så at man er ude nogle steder, vores føringsofficerer bevæger sig i det, vi kalder for fjendtlige miljøer oftest.
Lidt mere risikabelt.
Lidt mere risikabelt. De skal være uddannet til at kunne passe på sig selv, fordi det er på egen hånd ude i fjendtligt miljø, så det kan være farligt for dem. Men det kan i særdeleshed også være farligt for kilderne, fordi de er jo dem, der sidder, kan man sige, helt ind i kernen, for eksempel af den terrorbevægelse, vi er optaget af at afdække, eller de sidder i en udlandsk regeringscentraladministration, og spionere i virkeligheden mod deres egen nation osv. Så derfor er det bare risky business for dem her. Det vil sige, der er en masse håndværk forbundet med at lave den her form for operative aktiviteter, der jo i høj grad har til formål at passe på føringsofficererne og passe på kilderne. Så det er ligesom den, hvis vi tager den ene fløj af det, som FE beskæftiger sig med, hvis man så går over på den anden fløj, og så man kan sige, det er en meget for aktiv form for efterretningsindhentning, en mere passiv form for efterretningsindhentning, som er uden risiko, stort set, det er det at suge data ud fra satellitter, for eksempel. Altså, hvor vi har nogle store paraboler, som står og suger alt det data ud, der kører i de satellitter, som kører hen over territoriet, og som kunne have relevans for en vurdering af trusler mod Danmark eller danske interesser. Og det er jo meget, meget teknisk arbejde. Så der har vi så nogle medarbejdere, som er ekstremt dygtige teknologisk til at kunne håndtere store datamængder og i virkeligheden få kogte ned til noget, som er håndterbart, og som man sidder tilbage med det relevante, og det er jo en voldsomt kompleks øvelse. Og man kan sige, at det er en passiv form for indhentning, forstået på den måde, at der er ingen, der kan se, at vi suger data ud af luften. Så er der et eller andet midt imellem, hvis man skal prøve at tage det her risikospektrum her. Og det kan være, at der er flere ting, men man kunne nævne det, vi kalder for CNE, Computer Network Exploitation. Det er sådan et pænt udtryk på engelsk for at hacke, og det handler i virkeligheden om, at vi har i stadig større flok af typisk ret unge medarbejdere ansat til at forsøge at hacke sig ind i fremmede landes centrale systemer og suge hemmelige oplysninger ud, som kan have betydning for vores vurdering af forhold omkring Danmark. det kan godt afsløres jo. Altså, så det er også sådan en semi-risikofyldt ting. Det er ikke afsløres på en måde, så det indebærer fare for de her hackere, men en fare for, at vores aktivitet som sådan bliver kompromitteret.
I sidste episode, da vi to snakkede sammen, der lovede du faktisk at uddybe et citat, som kommer fra din bog Spionchefen, erindringer fra celle 18. Og citatet, det lyder sådan her: efterretningstjenester kan have mere gavn af ekstremister og potentielle terrorister på fri fod. Og det tænker jeg er et citat, du heller lige må uddybe lidt, fordi umiddelbart så tænker jeg, mange tænker, at det lyder som en skidt idé.
Jo, jamen det kommer an på den konkrete situation. Altså, vi er jo ikke sat i verden i virkeligheden for at strafforfølge folk, men i højere grad for at afdække trusler mod Danmark og forhindre, at de trusler materialiserer sig. Det kan man gøre på andre måder end at strafforfølge folk. Der, hvor at det citat kan give mening, det er der, hvor at hvis vi har en access, altså en adgang til et miljø, så kan vi risikere, at den adgang der bliver lukket ned, hvis det er, at vi ligesom rykker ud med kavaleriet og anholder folk og forsøger at, kan man sige, at køre straffesager og så videre, så mister vi den adgang til at monitere eller til at overvåge et netværk, hvor der måske kunne være noget under udvikling, som kunne være langt alvorligere. Så den afvejning skal man hele tiden foretage sig. Hvornår skal man slå til, og skal man slå til? Er det i virkeligheden vigtigere at sidde helt inde i kernen af det, der foregår, lige så stille, sådan som man har den adgang til den dag kommer, hvor at der virkelig er noget alvorligt under udvikling.
Til nogle større fisk.
Til nogle større fisk, ikke? Og så kan man slå til på det rigtige tidspunkt. Så den afvejning er en helt klassisk afvejning, man skal foretage som efterretningstjeneste. Og der kan der godt, bare lige for en efterbemærkning, være en eller anden efterspørgsel på at fange nogle forbrydere, og fange nogle terrorister og så videre, og så herunder også fra politisk side, men hvor det i virkeligheden ikke tjener de mere langsigtede og dybe interesser og fare ud med bål og brand mod nogle små fisk. Men hvor man måske lige skal holde hesten og så holde krudtet tørt, til man virkelig kan få fat om kernen af det, som man er optaget af at kigge efter.
Harald Nyborg fejrer fødselsdag. 3x3 meter pavillon kun 79 kroner. Adano græstrimmer kun 75 kroner. Se alle fødselsdagstilbud i vores tilbudsavis, i appen og på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.
Nu har Nordlys fået et mobilnetværk i verdensklasse. Og lige nu sparer du 100 kroner om måneden de første 6 måneder på alle vores mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 2. juni ved nyoprettelser. Se flere tilbud i vores butikker og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
Vi har længe haft 8 rigtig gode grunde til, hvorfor du skulle vælge Telmo Play. Nu har vi 9. Telmo Play. Nu også med Prime. Kom i gang på telmo.dk.
Jeg synes, vi skal dykke ned i nogle af de konkrete sager, som du har haft i din tid som chef for de to tjenester. Du har haft et par stykker. Jeg er sikker på, at mange af de sager, du har haft, dem kan vi slet ikke tale om. Og der er lige så mange sager, som vi danskere, ligesom jeg, slet ikke ved noget om. Og det skal vi måske lige bare være.
Det er sådan, det skal være.
Det skal vi måske være meget glade for, tænker jeg. Men en af de, kan man sige, første større og velkendte sager, som du skulle håndtere som PET-chef, det handlede om en spand rød maling. Du har beskrevet den her sag for mig som enhver sikkerhedstjenestes mareridt. Hvad gik den ud på?
Ja, man kan sige, det var jo ikke rigtig en efterretningssag. Altså, det var mere i virkeligheden en sikkerhedssag. Den sag, du refererer til, er selvfølgelig den sag, hvor at det lykkedes nogle aktivister at kaste rød maling ud over Anders Fogh Rasmussen inde på Christiansborg i hans første periode som statsminister. Og det må selvfølgelig ikke ske. Altså, og han havde livvagter med inde på Christiansborg, men jeg tror også, at man godt kan sige, at vi på det tidspunkt betragtede Christiansborg som sådan, hvad man skal kalde det, safe space på en eller anden måde. Altså hvor at de godt kunne ligge en lille smule mere, altså være knap så tæt på. Fordi vi var ligesom et sikkert miljø. Fordi det forudsætter jo, at man er inviteret derind, og man har nogle adgangskontrol, og det ene med det andet med tredje. De er blevet skærpet siden, men der var dog stadigvæk kontrol med tingene dengang. Men der var der altså lykkedes nogen, at de havde var blevet inviteret ind af nogen, og havde derfor kan man sige, fået adgang til Christiansborg, og så får de så kastet det her maling på dem. Og det, man skal selvfølgelig skal tænke på her, ja, nu var det bare maling. Altså, når de kan komme så tæt på, at de kan, så kunne det også have været noget andet. Så derfor er det. Man kan ikke bare slå det hen og sige, det er jo bare maling. Så det var alvorligt, at der lykkedes nogen at komme så tæt på.
Og hvor hurtigt landede sådan en sag på, nåede den frem til dig?
Et øjeblik efter. Altså, jeg kan sådan set huske, altså, hvor jeg sad. Jeg sad på mit kontor, men der sad jeg nu ikke hele tiden. Så det var ikke, fordi jeg sad der hele tiden, jeg kan huske, at jeg sad der. Men altså, da jeg så bliver ringet op af chefen for vores livvagtsafdeling, som orienterer mig om det, der er passeret. Og det er, altså, jeg tror, vi taler om minutter efter, at det er sket. Fordi vi går klar over, at det her, det var ikke kønt. Og det førte til, at der blev strammet op på en række procedurer herunder, altså også på Christiansborg. Jeg havde en række møder med de sikkerhedsansvarlige inde på Christiansborg om, hvordan vi kunne, kan man sige, sammen kunne medvirke til at sikre, at det her ikke skete igen. Og jeg siger, Anders Fogh Rasmussen tog det selv meget med stoisk ro og altså ophøjet ro.
Du har fortalt, at du skulle lave et opkald til ham.
Jamen, jeg havde ved først kommet lejlighed, benyttede altså muligheden for at overbringe ham også en undskyldning på tjenestens vegne over det passerede, ikke? Og som han også bare tog meget, meget, meget fint og roligt. Så det er selvfølgelig fint, men det var vigtigt for mig at få sagt til ham, at jeg følte dybt beklaget det, der var sket. Og det var vores ansvar. Mm-hmm. Og også fordi det var vores ansvar at passe på ham.
Og heldigvis, som du selv siger, så var det jo kun maling, ja. I den her omgang. En af de andre reelle terrorsager, der også fandt sted i sin tid på din vagt under PET, det var nogle år senere, og det var sagen, der blev kendt som Glostrup-sagen. Hvad var det for en sag, og hvad for en betydning fik den ikke mindst?
Ja, vi ved ikke, altså, det var ikke. Den startede med nogle anholdelser nede på Balkan af nogen, der var rejst derned fra Danmark. Og jeg tror ikke, man kan sige, at det blev fuldt og endelig afdækket, hvad pokker det var, der kunne have været udviklet sig, hvis ikke man havde fået grebet ind. Men vi blev i hvert fald orienteret med anholdelserne en lørdag formiddag. For vi kender godt nogle af de pågældende personer, og der er forskellige, kan man sige, bestanddele til at udvikle nogle sprængstoffer, bombeanmaler, og der ligger også det, der ser ud som om, at det skal blive til selvmordsbælte osv. Og det er selvfølgelig alt sammen ret alvorligt i en situation, hvor vi har en terrortrussel, som den havde udviklet sig de her år efter september, og hvor at det jo var en manifestation af, at det her det nærmede sig Danmark, i og med, at de her personer var rejst ned fra Danmark. Og noget af det, den medvirkede til at understrege, det var, at tingene på en eller anden måde kom stadig tættere på i de år der, på det danske rum, og hvor der ikke kunne være tale om, at vi havde, kan man sige, en operativ tilgang, der bestod i, at den tager vi på mandag, når vi møder på arbejde. Altså, den illustrerede, at tingene skulle tages her nu, og den uskyld, som måske lidt havde præget den måde, man opererede på, den var væk. Altså, vi havde ansvaret for Danmarks sikkerhed, og det vil sige, at man tager fat i tingene med det samme. Og vi talte meget om i de her år her, altså, vi voksede voldsomt med tjenesten. Vi fik rigtig mange nye medarbejdere ind. Og det udfordrer altså også en kultur, hvis man skal vokse meget og vokse hurtigt, i forhold til, at man ikke får udvandet, kan man sige, sin virksomhedskultur eller sin efterretningskultur. Og samtidig skulle vi i virkeligheden etablere et værdisæt, der gik ud på, at alt hastede. Altså, så vi talte meget, for at bruge et hensk udtryk, sense of urgency. At det var det i hele vores tilgang til vores opgave sæt, skulle vi have den her sense of urgency ind over alt. Vi taler om, vi er jo ikke noget, med alt respekt for det i øvrigt, vi er ikke noget kommunekontor og så videre. Det her, det er landets sikkerhedstjeneste, og vi går ikke hjem, før vi har, kan man sige, lagt de trusler ned, som vi bliver konfronteret med, eller de indikationer, eller de underretninger, eller hvad det nu kunne være. Så det handlede virkelig om at arbejde med det her operative mindset. Og sådan en sag som Glostrup-sagen, hvor vi bliver kontaktet og får at vide, at der er sket de her anholdelser, så er der jo et kæmpe arbejde i gang herhjemme, her nu, inden for den
første time. Og var måske
time.
En understregning af netop
en understregning af, at det her var på vej ind i det danske rum på en anden måde, end vi havde set før.
Mm. Og allerede, tror jeg, et års tid senere, så dukker der jo faktisk en ny sag op, og det er den her sag, der er kendt som terrorsagen fra Vollsmose. Prøv lige at skitsere for os, hvad er det for en sag, og hvad var det særlige også, der gjorde sig gældende?
Mistanken gik jo på, at der var nogen, der var ved at forberede en terrorhandling og udvikle nogle sprængstoffer til brug for en terrorhandling. Og der får vi etableret en relation til en ting, der kan færdes naturligt, kan man sige, i det her miljø her. Altså en kilde, og som så arbejder undercover, vel i realiteten, for os. En dansk konvertit, altså en etnisk dansk person, som har konverteret til islam, og havde sin gang i det her miljø her, og som vi så kunne benytte, kan man sige, til at afdække sagen. Og han kom sidenhen også til at, kan man sige, aflægge forklaring som vidne i den retssag, som det kom til. Og det var en lang og kompliceret operation, og som understregede værdien af det at føre kilder i miljøer, som har de rigtige accesser, fordi han kunne komme steder, hvor vi ikke kunne komme.
Og måske også, ja, kvad det, du nævnte lidt tidligere, i forhold til, at man skal måske nogle gange strække den lidt længere.
For
at få det fulde billede.
Ja, og få et fuldt billede af, hvad det her i virkeligheden er, og hvad det kan udvikle sig til, eller ikke udvikle sig til. Det har vi brugt mange ressourcer på. Og det, som måske også bare et lille andet aspekt ved sagen, var, at det var en sag, vi også brugte til at manifestere den åbenhed, vi var optaget af i PET i de her år her. Og da jeg kommer til som chef, der får vi jo nærmest, altså vi adgang til uanede ressourcer og nye lovgivningsværktøjer osv. osv. Altså, så der bliver, det bliver næsten et spørgsmål om at holde lidt igen i forhold til det politiske ønske om at ruste op på PET-siden her. Men der fulgte med de nye ressourcer også et politisk ønske om, at tjenesten ikke måtte være lukket. Altså at den skulle være meget mere kommunikerende. Og at jeg som chef for PET skulle tale med journalister og tegne og fortælle og forklare om truslerne og hvordan vi arbejdede, men selvfølgelig alt sammen uden at kompromittere det operative arbejde. Der brugte vi den her Vollsmose-sag i virkeligheden også til at manifestere den åbenhed i det, vi efterfølgende lod en journalist, journalist for Weekendavisen, tale med en række af de involverede PET-folk om operationen og hvordan man havde tilrettelagt den, hvordan man tilrettelagde den anholdelsesaktion, som den endte op med, da det var, at vi lige vurderede, at nu skulle der slås til. Men hvor at vi, fik en ret indgående beskrivelse i pressen efterfølgende af, hvordan det var foregået, hvad det var for overvejelser, man havde gjort sig fra tjenestens side osv. Men også, hvordan vi havde forsøgt at tage hensyn under anholdelsen, gå ind, kan man sige, med lavest mulig profil, altså ikke, kan jeg lige ved at sige, starte 3. verdenskrig og vælge hele boligblokken, men gå meget, meget, meget målrettet ind, sørge for, at der i forhold til kvindelige familiemedlemmer i de anholdte familier, var kvindeligt politipersonale til stede, der kunne tage sig af kvinderne, tale med dem, berolige dem, forklare, tegne og fortælle osv., for på den måde i virkeligheden at afvikle det hele så stilfærdigt og trygt som overhovedet muligt. Det, der ellers jo man sagtens kunne have set for, så kunne have også været tilrettelagt som en meget, meget voldsom anholdelses- og spektakulær anholdelsesoperation. Der var vi optaget af også at gå ind med lavest mulige, kan man sige, aftryk.
Ja, og jeg var bare lige for, at vi skal forstå alvoren. Jeg ved, der sad jo også, var det 400 betjente klar i området, i tilfælde af, at der skulle være optøjer, ja, blive optøjer efterfølgende.
Yes, i området, ja, som følger anholdelserne. Så der var jo, altså vi havde backup, men man prøver at gøre det, kan man sige, så at gå ind med det mindst muligt indgribende. Men så er det selvfølgelig altid vigtigt, at man også har det store apparat i baghånden, hvis det er, tingene udvikler sig uhensigtsmæssigt.
Og forklar lige, hvorfor var det var vigtigt at åbne op for den her hemmelige tjeneste, for jeres metoder eller tilgang til at kunne slå ned på nogle af de her trusler, fordi I skulle afmystificere i en eller anden forstand, men samtidig skal I jo også holde, hvad skal man sige, informationerne tæt.
Ja, men der er jo, altså, hvis man er i det, så kan man sagtens sortere tingene på en måde, så man kan godt sige noget mere generelt om metoderne, men som ikke har nogen, altså som ikke kompromitterer det operative arbejde, og de metoder, vi ikke fortæller om, dem fortæller vi ikke om. Altså, i virkeligheden er det også en måde også at beskytte det virkelig sensitive på. Altså lidt ligesom en tryllekunstner, hvis man skal bruge sådan et primitivt billede, at mens man gør her noget med den åbne hånd herover og tegner og fortæller, så foregår der altså noget helt hemmeligt herover, som man i virkeligheden afleder opmærksomheden for. Så det er også en måde at beskytte det, der virkelig skal beskyttes på, ved at sige noget herover med den ene hånd. Hvorfor det så er vigtigt overhovedet at sige noget? Altså, man kan også bare klappe i, som man ønsker. Min egen værdi i forhold til det er, at det, når man får så mange ressourcer, og har så slagkraftige lovgivningsmæssige værktøjer, så har man også, kan man sige, overfor befolkningen, det bredere samfund, en forpligtelse til at være så transparente som muligt, uden at kompromittere det operative. Altså i virkeligheden være tilgængelig, ikke komme til at fremstå som en sort boks eller en stat i staten osv., som sådan nogle tjenester, som vores jo i høj grad gør i mange andre lande, og for det meste lande, som vi ikke ønsker at sammenligne os med. Der tror jeg på, at i et moderne vestligt demokrati, der skal selv efterretningstjenester også være åbne og kommunikerende. Og når jeg var har været optaget det, og handler det også, dels havde jeg det som opgave, at de skiftende regeringer, jeg har, kan man sige, måske bortset så fra den sidste regering, men ellers forud for det. Så det var en opgave. Det harmonerer i øvrigt med mit eget værdisæt. Og så var jeg på det mere faglige, fra da jeg startede som PT-chef tilbage i 2002, i høj grad er inspireret af den måde, man gjorde tingene på i visse andre lande, som vi gerne ville sammenligne os med, især England, som jo har en lang tradition, desværre, for at skulle håndtere terrorisme, også kan man sige hjemlig terrorisme. Og de havde haft rigtig god gavn af, at deres tjenester, kan man sige, var åbnet sig mod det omgivende samfund, også i forhold til det operative, for det gjorde rent faktisk, at de fik meget bedre, kan man sige, medspil fra det omgivende samfund, i forhold til, at de kunne løse deres opgave.
For det handler jo også om, at man skal, udøve noget tillid hos samfundsborgerne.
Ja, så jeg brugte en hel del tid i England, der i starten som PT-chef, i forhold til, at man lader mig inspirere og suge til mig, og stjæle mig ham ben, var jeg lige ved at sige, i forhold til, hvad der havde virket hos dem. Fordi vi var et helt andet og meget mere umodent sted i Danmark i forhold til det her. Og et andet eksempel på der, hvor at det betaler sig med at række ud og inkludere. Vi havde en kontraterrorstrategi i det her år. Vi sagde, den var tobenet. Den ene, den handlede om det operative arbejde, altså efterretningsarbejdet. Den anden, den handlede om at involvere samfundet så bredt som muligt i vores, kan man sige, kontraterrorarbejde. Involvere organisationer, NGO'er, myndigheder osv. Forskellige etniske miljøer, også religiøse samfund også, og den slags. Og der var det jo sådan i de år der, at der, vi talte meget om et fænomen, der hedder om radikalisering blandt unge muslimer. At det var noget, vi var optaget af, at det kunne komme til at udgøre en trussel, hvis de blev radikaliseret. Det var en af grundene til, at vi så også etablerede det, vi kaldte for et imamforum, hvor at jeg tog rundt og besøgte de forskellige imamer i deres moskéer, indledte en dialog med dem, kom ud på deres præmisser, på deres hjemmebane, for at spørge, om de kunne være interesseret i at sidde med i det, vi kalder for et imamforum i politiets efterretningstjeneste, hvor de så kom ud i vores hovedkvarter og indgik i drøftelser om, hvordan vi sammen kunne modvirke radikalisering blandt unge muslimer. Og der må man bare sige, at de imamer, kan man sige, havde en etnicitet, hvor de typisk kom fra nogle andre samfund, nogle andre lande, og hvor at man helst ikke skulle komme for tæt på efterretningstjenesterne, fordi så kan det være, at man forsvandt, eller blev slået ihjel, eller et eller andet ubehageligt. Så der var også umiddelbart en tillidskløft der, som det var mit ansvar at træde hen over og møde dem der, hvor de var, og prøve at etablere den tillid.
Altså, skabe alliancer,
få dem til at have tillid til os, få dem til at se det som også en opgave for dem at medvirke til at bevare Danmark som et trygt og sikkert samfund. Og der tror jeg på, at i den der større kontekst, at der er det vigtigt, at man ikke fremstår meget, meget lukket og en stat i staten, men i virkeligheden er kommunikerende og inddragende i forhold til det omgivende samfund, for så får man så meget mere tilbage i form af et aktivt medspil i det, der er vores opgave, nemlig at passe på Danmark i de år der.
Nu har vi snakket om nogle af de konkrete sager fra din tid i PET. Så vil jeg godt lige have, hvad kan du trække frem af nogle af de konkrete sager fra din tid i Forsvarets Efterretningstjeneste?
Jeg kan godt forstå, at du spørger, men Forsvarets Efterretningstjeneste er jo alligevel et lidt mere hemmeligt sted end PET, fordi at vi jo i høj grad opererer i udlandet, og det vi laver, og der hvor vi laver det, det er typisk blive ulovligt. Altså ikke efter dansk ret, men efter nationalt ret, der hvor vi gør det, fordi vi spionerer imod andre lande og organisationer i udlandet osv. osv. Og derfor er vi optaget af at holde en meget lav profil med, hvad det er for helt konkrete sager, vi arbejder med. Men det handler jo så både om, at også medvirke til at forhindre terror, og se på altså, potentielle terrortrusler i udlandet, og hvordan de kunne udvikle sig i forhold til det danske rum, eller danske interesser, danske repræsentationer i udlandet. Og så handler det også om at lave egentlig spionage i forhold til at finde ud af, hvordan nogle af de aktører, som vi vurderer, kan man sige, har interesser, som kan skade Danmark, hvad det er, de har for eller ikke har for. Og nogle af de klassiske mål, hvis man prøver at tage, nu vil jeg jo trykke læne mig ind i vores årlige risikovurdering fra FE's side, altså så er det, vi beskæftiger os med geografisk set, det er jo Rusland, Iran, Nordkorea, Kina, Mellemøsten, Afrika. Så vi er sådan godt rundt på kloden i forhold til at kigge på, hvordan der ledes.
Så det, du siger til mig, det er, at du kan faktisk ikke fortælle mig om nogle af de konkrete sager, som du har haft i
ikke fra FE-tiden.
Men det, du sagde til mig forud for de her optagelser i dag, det var, at jeg måtte spørge dig om alt, og der var ikke nogen begrænsninger. Så var det bare ikke sikkert, at du nødvendigvis kunne svare. På mine spørgsmål. Og det har du så lige forklaret, hvorfor. Men kan du måske så i stedet for fortælle om en af de episoder, hvor du husker, at det er forskellige grunde, var ved at gå galt?
Nej, jeg ved ikke, om man kan sige, der altså, når man laver operationer, så er det altid meget, der er lige ved at gå galt. det er der selvfølgelig en grund til at flage med. Men altså, en enkelt episode, hvor at kan man sige, at hvor det var lidt hvor det blev skarpt, ikke? Altså, det handler i virkeligheden grundlæggende om, at vi jo fører kilder i udlandet. Og der havde vi en situation, hvor at jorden var ved at brænde lidt under en konkret meget værdifuld kilde, og som vi så skal have, hvis man skal bruge sådan et farvetryk, eksfiltreret, altså have ham ud af området. Og der var der lagt en plan for, at vi skulle have bistand fra en anden nation i forhold til noget flystøt. Og det er altså, vi taler udvejsomt terræn i et land, hvor man ikke sådan bare kan køre frit rundt.
Og bare lige for at lade os slå det fast. Altså, kan du fortælle, hvor er vi henne i verden? Hvad for en periode snakker vi om? Hvad var opgaven og opdraget for den her?
Altså, vi sidder i Mellemøsten, og vi er vel 10 år tilbage eller noget stil. Groft sagt, ikke?
Det er så tæt, vi kan komme på.
Det er så tæt, vi kan komme. Og det svigter så, altså, kan man sige, den her støtte, vi skulle have haft, og som ligesom skulle have løftet den pågældende ud.
Altså, du siger luftstøtte?
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, det kan betyde, at man flyver ind med et lille privat fly, og lander et sted i terrænet, og får vedkommende ombord, og så flyver man uset ud af området igen, indtil man kommer til et sikkert sted. Og det glippede så. Og derfor er vi nødt til at arrangere noget, altså alternativ transport. Og det kom så i høj grad til at bero på den konkrete kilde selv at bringe sig over en relativt stor distance væk fra det område, hvor han havde opereret. Og hvor vi så frem til stedet, hvor vi var i stand til så at få passeret en grænse uset og kørt ind i området og få kørt ham ud af området igen og i sikkerhed. Og det er klart, at det er en absolut ikke uden altså fare, når man gennemfører sådan en operation her. Det handler jo altså om at få sin folk i sikkerhed. Altså for kilden, som vi betragter som, kan man sige, en af vores egne, med den indsats, han havde ydet, for ham i sikkerhed. Så både han var selvfølgelig, kan man sige, det var både farvelig for ham, men også for dem, der skulle få ham ud. Og der sidder man selvfølgelig og følger tæt med sådan en situation, i forhold til, om det nu går godt alt sammen det her. Også fordi det jo var glippet i første omgang, men det der var plan A, så nu går vi i gang med plan B. Og så havde vi også en plan C og D, hvis det var, at de skulle klippe, men det fik vi så ikke brug for.
Sidder du som spionchef så i en eller anden form for operationsrum, som man ser det i
nej,
alle de her Hollywood-film?
Nej, det er ikke så filmagtigt. Nej, jeg sidder på mit kontor og passer mit arbejde, og så bliver jeg så holdorienteret. Og hvis der er tale om, at jeg er gået hjem, eller om det er om natten eller sådan noget, så bliver jeg så ringet op og orienteret om, hvor vi er i operationen.
Og bare lige for, at vi forstår alvoren, altså hvad var konsekvensen eller risikoen, hvis det var, at I ikke havde fået den her person ud?
Jamen konsekvensen var, hvis det var, at han reelt var blevet brændt af, det var, at han kunne være blevet slået ihjel.
Det er et stort ansvar, man har på sine skuldre som spionchef, eller hvad?
Ja, men det er jo vilkårene. Altså når man fører kilder i kan man sige, som skal operere i fjendtlige miljøer, så er det farligt for de pågældende. Og det skal man selvfølgelig være indstillet på, at tage det ansvar. Men så også dermed følger også en forpligtelse til at gøre, hvad man kan, og alt, hvad man kan, for at passe på den pågældende.
Og hvordan endte det så?
Det endte godt.
Han kom ud?
Ja.
Har du selv i din egen tid vidst, eller følt, eller reelt været i fare? Måske blandt andet under nogle af de her tjenesterejser, du selv har været på under?
Ikke på en måde. Altså, jeg har jo været, jo typisk, hvis det har været, har jeg jo været pakket ind og noget sikkerhed også. Altså, på forskellige, altså, visse rejser er der. Men det, noget af det er jo også, så kan man diskutere med, at det er fordi, der er en far, eller fordi, at de gerne vil gøre stas ud af den, de har på besøg og så videre. Ikke? Men det er helt sædvanligt, at hvis jeg besøgte tjenester i typisk Mellemøsten, også visse andre steder, at det var med skudsikre biler og korteger og livvagter og, kan man sige, lange våben inde i kabinen, hvor vi sad og kørte osv. Det var der skulle, hvis kolonnen skulle blive overfaldet og den slags ting. Men det er ikke det, jeg kan ikke sige, jeg synes ikke, det har været utrygt, eller jeg er ikke op, og vi har ikke været i nogen sådan skarpe situationer, hvor der blev behov for noget, og så er jeg, hvis jeg har vel også gennemført møder i områder, blandt andet i Afrika, hvor at man ikke skulle gå mange hundrede meter væk fra det sted, hvor vi mødtes, så kunne man være relativt sikker på at blive hakket i stykker, altså og så videre. Men hvor at det sådan set også, hvor man så sidder der i et blikskur og drøfter terrorsager med den konkrete kontraterrorchef, og lige om på den anden side af barrikaderne, der huserer så den lokale, kan man sige, terrorgruppe. Men igen, at der kommer jo andre end mig. Altså, og han er der, og så videre, så videre, og de skal være der hver dag, ikke? Altså, så derfor har jeg ikke følt, at det er specielt truende eller ubehageligt.
Nu er du jo ikke spionchef længere, men i den tid, som du var, er jeg bare nysgerrig på at vide, når man så sad til sådan et middagsselskab, og man sad, hvis man havde en eller anden bordherre eller en borddame, og man fortalte, jamen, jeg er spionchef, hvad har du så fået af reaktioner gennem tiden?
Ja, nu har jeg så ikke brugt det udtryk. Det er jo ligesom et udtryk, der er kommet til i de senere år på grund af den her lidt småskyre sag, der har huseret, ikke? Og så fordi bogen kom til at hedde det. Men ellers har jeg jo typisk... altså, man kan jo ikke tale om sit arbejde. Altså det, man laver indholdsmæssigt. Så jeg har typisk også sagt, at jeg arbejder som embedsmand. Og så hvis der så bliver spurgt yderligere til det, så kan jeg så sige mere helt konkret, hvad jeg var, eller også har den pågældende jo været klar over fra pressen, at jeg var chef for PT eller for FI, eller hvad det nu var, ikke? Det kender man jo også, det kender du sikkert også, altså for nogle middagsselskaber, der er nogen, der sidder og udbreder sig hele aftenen om, hvad det er, de går, hvad de laver på deres arbejde, og i høj grad så altså også definerer sig som med det, de laver, ikke? At der er man altså bare en lidt anden situation med de funktioner, jeg sidder i. Der er det meget begrænset, hvad man
skal. Skal man være lidt mere ordknap?
Ja, om det, så må man så finde nogle andre ting at tale med den pågældende om.
Og kvæg alt det, du har siddet og talt om i dag, er der nogle ting, altså, hvor du har taget, hvad skal man sige, arbejdsskade, er der nogle ting, som du stadigvæk benytter dig af i dag?
Nej, jeg tror, det der med at være en lille smule opmærksom på, hvis der er nogen, der gerne vil fritte en. Altså, spørge, kan man sige, ind på en unaturlig, insisterende måde til det, man laver, at så kan man så måske en lille smule mere sådan på vagt og en gard i forhold til, hvad kunne der ligge nogle andre hensyn bag, ikke? Men igen, det er jo en konkret, altså for det meste færdes jo man jo også med folk, man kender og så videre, så kan man roligt lægge den form for parade ned.
I næste episode, der skal vi tale mere om trusler mod Danmark, men en anden type trusler, som desværre er ret oppe i tiden. Og det er nemlig omkring hybridkrig og cybercrime-truslen, som også har vist sit ansigt i Danmark. Og det skal du også gøre os klogere på, når vi mødes i næste episode af Danske Kriminalsager. Men indtil da, mange tak, fordi du kom forbi i dag, Lars Svendsen.
Ja, selv tak, og tak for invitationen.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse var af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Frie A-kasse og fagforening fejrer fødselsdag. Vi giver dig en gratis lønsikring op til 5.000 kroner ekstra oven i dagpengene. Og fordi det er fødselsdag, får du også et supergavekort på 500 kroner, når du melder dig ind. Se vilkår på frie.dk.